Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Sunt încântată să vă fiu gazdă și astăzi la emisiunea Educație pentru viață, doamnelor și domnilor. Astăzi discutăm despre rana de abandon. Foarte adesea, atunci când auzim despre abandon, ne gândim la acei copii care nu au părinți și suntem emoționați, ne gândim la povestea lor de viață, suntem curioși adesea să o aflăm, suntem empatici, însă cât de adesea, abandonul înseamnă mult mai mult decât atât. Și mulți dintre noi poate că ne identificăm cu această rană de abandon. Este important să știm ce înseamnă și care sunt simptomele, care sunt efectele pe termen lung ale acestui sentiment de abandon sau acestei răni, așa cum aminteam. Invitatul emisiunii de astăzi este psiholog clinician și psihoterapeut Liviu Elefterie. Bun revenit la emisiunea Educație pentru Viață.
Mulțumesc pentru invitație și bine v-am regăsit.
Este plăcerea noastră și deși, așa cum aminteam, nu este un subiect plăcut, poate că este adesea un subiect evitat, evident și neînțeles de foarte multe ori sau de publicul larg. Poate că mulți dintre noi nici nu ne-am gândit vreodată că despre abandon este vorba atunci când, nu știu, avem prea mare teamă că pierdem o relație, că dispare cineva drag, că sau avem nevoie foarte mult de afecțiune și de aprobare. Da? Iată câteva elemente, evident că nu putem să diagnosticăm și să spunem asta ai tu dacă da, te comporți în felul acesta, însă sunt câteva elemente importante pe care să le discutăm astăzi și să fie pe înțelesul publicului nostru.
Cu siguranță.
Și apreciez faptul că ai acceptat să discutăm despre această temă.
Cu mare drag.
Altfel spus, mai mult decât copiii aceia care sunt abandonați, se află în centrele de plasament, ne regăsim și noi.
Corect.
Da? O majoritate în lista celor care pot vorbi despre un sentiment de abandon.
Da. Cu ce aș vrea să încep însă este ideea de memorie și cum această rană de abandon apare și când apare. Pentru că, din păcate, cel mai des apare în copilăria noastră, unde creierul nostru, noi când ne naștem, emoțiile noastre apar odată cu noi pe lumea aceasta. Însă partea rațională, partea în care noi putem să învățăm cum să le abordăm, apare mult mai târziu. Și atunci noi suntem fără niciun scut împotriva acestor emoții pe care nu știm și nu avem niciun skill pentru a le gestiona într-un anumit fel. Și de aceea cele mai puternice răni de abandon sunt resimțite în copilărie. Pentru că aceea este și perioada în care creierul nostru se dezvoltă și avem milioane de noi conexiuni în creierul nostru și odată ce creierul nostru se dezvoltă în acest fel, ele vor fi pe restul vieții, dacă nu lucrăm la partea aceasta. Și e foarte important să înțelegem că inclusiv memoria noastră este de două feluri, implicită și explicită. Cea implicită ține de felul în care eu m-am simțit într-un anumit moment, iar cea explicită ține de ce s-a întâmplat exact în acel moment.
Deci percepția mea
exact.
Este diferită decât realitatea de cele mai multe.
Iar de multe ori în această rană de abandon regăsită în copilărie, memoria explicită nu există. Nu există, pur și simplu. Și atunci rămâne doar emoția, doar sentimentul, fără să pot să-l identific într-un anumit punct.
Și poate că aici este cheia sau explicația pentru acea nemulțumire, critică, reproșul pe care îl adresăm părinților noștri, fiindcă nu de multe ori în chiar în emisiunile noastre, nu vorbim despre cabinet, da? Subliniem această dispută sau da, impactul evident pe care da. Îl are, iată, această memorie implicită.
Exact.
Și faptul că este firesc să reglăm această relație cu părintele. Chiar dacă părintele este foarte afectat, da, și de aceea menționez aceste lucruri, de ce, dacă vine la terapie, se discută atât de mult despre părinții Correct. Care au făcut tot ce le-a stat în putere pentru a-și crește copilul, dar acestea au fost limitele, sau evident, da?
Exact.
Ființe
exact.
Umane cu limite.
Exact.
Da?
Toți
însă iată greșim. De ce este necesar să înțelegem că fiecare trecem prin acest proces. Poate că unii am uitat, da?
Corect.
Și dacă vorbim despre generațiile anterioare, da? Părinții noștri, bunicii noștri, poate nu și-au pus la fel problema.
Cu siguranță nu și-au
Doar
pus
că au avut aceste răni pe care au încercat să le... Da,
Vezi, ideea care este? În momentul în care noi dezvoltăm, ne dezvoltăm creierul și avem aceste răni care în principiu creierul nostru ce încearcă? Încearcă să nu mai doară. Să facem ceva să nu ne mai doară. Și în felul acesta apar mecanismele sau schema de abandon prin care eu încep să îmi modific viața și comportamentul meu ca eu să nu mai simt durerea aceea.
Excelent. Da? Și aici, pe schema de abandon, cred că ne regăsim foarte mulți.
Foarte
da?
Mulți.
Și este important să știm ce înseamnă și dacă am ajuns să avem o astfel de schemă și ne-am adaptat, da?
Uh-huh.
Da? Acesta este mecanismul nostru de funcționare sau de coping, cum îi spunem noi. Această
schemă de abandon o să o regăsim în aproape toate tulburările prezente în DSM. Toate au la bază emoția primordială fiind frica, da? Ea este emoția principală, din care din frică ies foarte multe alte temeri. Dar frica de a fi abandonat, frica de a nu fi potrivit, este o emoție atât de profundă încât noi încercăm de fiecare dată să găsim niște metode de a ieși din acea frică. Și fie mă duc în narcisism, în care eu le arăt că merit să fiu dorit, sau fie mă duc în evitare, în care îmi spun, ei, nimeni nu mă va vrea oricum, așa că mai bine mă retrag. Toate fiind niște mecanisme destul de toxice. Dar sunt mecanisme care răspund unei traume.
Și este interesant că o vreme funcționăm cu ele și considerăm că așa este o viață normală, da? Și nu ne punem întrebări, nu avem probleme care să ne marcheze poate că viața. Aici vorbim, da, deși nu îmi place să generalizez, dar mă gândesc acum la marea majoritate dintre cei care ne ascultă și probabil că deși au avut și au o schemă de abandon, nu s-au poate că împotmolit atât de tare până într-un punct.
Exact.
Da?
Exact. Până în
când
acel...
se întreabă de ce nu mai merge, de ce exact. Nu mai pot.
Exact. Inclusiv încrederea în sine este strâns legată de rana de abandon. De ce? Pentru că așteptarea mea ca și copil este să ca părinții mei să creadă în mine. Și de multe ori spunem, acum am învățat că psihologia și psihoterapia este destul de viralizată în mediul online, ceea ce este minunat. Doar că de multe ori aud că ar trebui să le spunem copiilor noștri că aud ce spui, dar puncte. Când în realitate copiii noștri și noi la rândul nostru când eram copii, aveam nevoie să auzim cred în tine, te cred că asta simți, te cred că este dureros, te cred că... Și acest te cred este atât de important pentru dezvoltarea copilului, încât nici nu ne dăm seama. Să avem încredere în copiii noștri.
Da, și ne gândim că le transmitem mesajele acestea atunci când le cerem să facă lucruri și e firesc să intervenim și să spunem că suntem nemulțumiți pentru că altfel ei nu cresc.
Exact.
Da? Însă ei ce aud?
Că, de fapt, că nu sunt potriviți, că nu sunt destul de, că nu puncte.
Exact.
Lucru care ne gândim că noi acum ca și adulți, nouă ne este greu să auzim mesajul acesta din partea unui superior. Că nu ești destul de bun pentru jobul ăsta, că nu ești... O luăm foarte personal. Dar luați în calcul că noi, la vârsta noastră, deja avem niște mecanisme prin care noi putem să ne apărăm de lucrul ăsta.
Pe când?
Pe când un copil nu are și nici nu știe cum să le înțeleagă rațional, pentru că nu are conceptul de rațional.
Bun, și dacă ne întoarcem la memoria intrinsecă și la ceea ce se întâmplă cu emoțiile și cu bebelușul care nu știe ce să facă în anumite situații, da, memoria extrinsecă, nu știe ce să facă, dar îi se întâmplă, da? Putem să ne gândim la situații concrete care generează, da, sentimentul de abandon și se instalează, da?
Asta este partea foarte interesantă, pentru că am putea să dăm niște exemple de situații care, evident, sunt foarte bine de precizat, dar nu situația în sine creează acea rană de abandon, ci emoția din interiorul copilului creează. Și atunci, indiferent de o situație cât de normală ar putea să pară pentru noi, dacă interpretarea copilului este că m-am simțit abandonat în momentul ăla sau am venit către tine și tu lucrai, că de lucrezi, eu am simțit că nu sunt destul de important pentru tine. Și atunci lucrurile sunt mai complicate decât în situația asta, în situația asta, în situația asta. Pentru că la fiecare copil în parte
funcționează
câteodată diferit.
Bun, evident că nu avem cum să intrăm în mintea copilului, da,
corect,
și să știm exact cum percepe el, da, situația respectivă, ce simte legat de situația aceea. Și atunci rămânem cu ideea că în anumite situații este important să intervenim pe lângă, da, realitatea care este clară și provocatoare și pentru noi și pentru copil. Iată, lucrez remote, sunt în activitatea mea profesională în timpul în care este și copilul acasă și am poate ceva de finalizat și copilul îmi solicită ajutorul la teme sau atenția pentru o activitate pe care el a făcut-o și ce pot să fac? Pentru că nu mă pot împărți.
Da?
Cum intervin în așa fel încât să conțin emoția copilului? Pentru că realitatea este asta.
Exact. E foarte, foarte frumos pusă problema și aici pot să vin cu ideea că o rană de abandon rămâne în interiorul nostru în momentul în care ea nu este împărtășită. Fie din teamă, fie că nu am cu cine. În momentul în care eu am terminat lucru, dacă mă duc la acel copil și îl întreb și discut cu el, uite, mami era sau tati era pe laptop și e tocmai urma să intru într-o ședință și te cred că te-ai simțit într-un anumit fel. Hai să-mi povestești despre chestia asta. Cum te-ai simțit? Cum? N-am vrut. Nu este ceva ce a ținut de mine, dar acum sunt prezent pentru tine. Și chiar să fie acolo prezent în dialogul cu copilul. Știu că pare dificil și
Poate că atunci avem disponibilitatea, după ce am terminat activitatea. Dar da, cum reacționăm când copilul deschide ușa, când noi chiar intrăm în ședință?
Da, da?
De cele mai multe ori, părinții spun, vai, l-am bruscat, și mai ales în perioada pandemiei se întâmpla lucrul acesta, dar asta spun că de atunci s-au schimbat multe lucruri și în felul în care ne practicăm activitatea profesională.
Da, aici trebuie să ne uităm și la emoția părintelui, pentru că părintele, după ce a țipat la copil, ieși din cameră că intru acum în ședință sau sunt în ședință, ieși. Primul lucru pe care îl va gândi în momentul în care s-a terminat acea ședință este, mamă, ce părinte rău sunt.
Da.
Și aici vine foarte, e foarte important să ne înțelegem și noi pe noi și să ne repetăm faptul că, hei, sunt un părinte bun, dar sunt supraîncărcat. Sunt un părinte bun care mai face și greșeli din când în când. Și este ok să mă duc la copilul meu fără să simt nevoia să mă apăr în fața lui. Pentru că de multe ori, după acel moment, eu ca părinte îmi găsesc niște justificări pentru a-mi spune mie că nu sunt un părinte rău. Când în realitate nu suntem. Sunt puține cazuri, relativ puține cazuri, nu intrăm în abuzuri sau în direcția aceea, dar părinții nu-și doresc să le facă rău copiilor.
Pentru că este riscant dacă rămân cu acest gând, sunt un părinte rău și încerc să contrabalancez, exact, să compensez prin a face, da, nu știu ce, devenind imediat cum? Permisiv, da?
Exact.
Oferindu-i ceva ce...
Exact.
Da? Și încerc în felul acesta să atenuez durerea copilului, dar nu aceasta este soluția.
Da, aici e o discuție pe care am mai avut-o și noi și oameni și în cabinet, legat de reguli și limite. Limitele, multă lume, în loc de limite, fac cerințe. Te rog să nu mai faci aia din momentul ăla, aia e limita mea. Nu, o limită corectă nu trebuie să implice persoana căruia o impun. Este ceva ce ține doar de mine. Nu implică o acțiune din partea celuilalt. Nu, eu voi face lucrul ăsta. Da.
Poate să fie o comunicare asertivă în care spun eu voi face lucrul acesta și am rugămintea să respect,
exact,
da? Nu știu, spațiul meu, timpul meu.
De exemplu, să dau și un exemplu să fie cât mai clar, statul la televizor seara al copiilor. Cu toții care avem copii știm cum vor să împingă limita. Mai stau un pic.
Am țipat astăzi la el în timp ce aveam o ședință, da, exact, i-am zis să închidă ușa și după aceea îl las la televizor,
exact,
mai mult decât e regulă.
Exact. Dar mai sunt cazurile în care eu vin și zic închide televizorul și treci la culcare. Închide televizorul. Am zis să închizi televizorul acum. Ce nu înțelegi? Sunt multe situații de genul acesta. Când o limită ar suna în 10 minute, am luat telecomanda și am închis televizorul. Vezi cum ține de mine. Ce voi face eu? Aceea este o limită corectă. Nu în 10 minute închizi televizorul și mergi la...
Și aici m-am gândit imediat la tensiunea care este creată, deși nu face direct subiectul nostru, dar nu mă pot abține. Pentru că de curând vorbeam cu un părinte care spunea, am scos routerul și am dormit cu el sub pernă. Da? Închide telefonul, închide orice device, pentru că este timpul să dormi. Mâine vei merge la școală. Acum este
și
o luptă,
credem,
pur și simplu.
Și noi,
da,
credem că aceea este o limită.
Exact.
Pe care copilul nu o respectă. Nu, este o rugăminte a părintelui ca și copilul să facă ceva anume. Și
cum să-i trasezi limita aceasta sănătoasă?
În 10 minute îți voi lua telefonul.
Dar e al meu.
Da, înțeleg, dar eu sunt adultul aici. Telefonul este cumpărat de mine. Înțeleg că te doare și înțeleg că vrei să mai stai, că este plăcut să stai pe telefon și mie îmi place. Doar că mâine dimineață, când te trezești pentru școală sau grădiniță, vei suferi foarte mult, vei fi obosit și vei începe să plângi, nu vei fi atent la școală, se vor întâmpla toate lucrurile astea. Așa că da, înțeleg că nu este plăcut să nu mai stai pe telefon, pentru că și mie îmi place să stau mai mult pe telefon. Dar în 10 minute trebuie să închidem...
Da, sau în 10 minute scot routerul, îl iau, îți blochez.
Exact.
Da, accesul.
Iarăși, deci, ține de mine, ce voi face eu?
Da? Eu voi lua o atitudine.
Exact.
Da? Deci dacă tu nu ai puterea
să
te oprești, eu te voi ajuta.
Exact.
Până la urmă putem să...
Până la urmă și noi ca părinți trebuie să înțelegem cât de... cât de addictiv sunt telefoanele,
cu toții, da, la
televizoarele. Adică, până la urmă, hai să înțelegem că și pentru noi este greu. Pentru că lucrez în cabinet cu oameni și care au probleme cu somnul și le spun cu o oră înainte de somn, de ora programată, nu mai e voie să te mai uiți în niciun ecran.
Ce să fac?
Exact. Adică, ne este foarte dificil să facem, inclusiv nouă ne este dificil să facem lucrul ăsta. Exact. Dar aminte unui copil care e plăcere instantă, e mai puternică decât orice.
Da, și ne întoarcem. Iată, acesta a fost un exemplu și am făcut o paranteză mai lungă în care părintele se vede cumva depășit de situație și generează, fără să-și dorească, fără intenție, o emoție de respingere care se duce către un sentiment de singurătate, de abandon chiar pentru copil. Da?
Aici, dacă îmi dai voie, pot să mai vin cu încă un exemplu care este și mai ambigu.
Te rog.
În care... vine copilul supărat de la școală sau de la grădiniță și spune că a fost ales ultimul la un joc. Și îi spui, nicio problemă, lasă. Mâine poate vei fi ales altfel. Ce îi transmitem copilului? Pare un mesaj foarte ok, foarte bun, potrivit pentru situație. Îi spun că nu are de ce să simtă lucrul ăsta. În loc să-i spun, wow, îmi dau seama că chiar te cred că este frustrant. Cred că te-ai simțit aiurea că ai fost ales ultimul. Hai să vedem mâine cum o să fii. Cât de asemănătoare sunt aceste două mesaje și cât de multă diferență este între cele două în emoționalul unui copil.
Mai vin cu o situație pentru care nu suntem suficient de pregătiți ca părinți, dar nu știm cum să-i pregătim pe copii, vine al doilea copil pe lume.
Oh.
Până atunci a fost centrul universului, băiețelul sau fetița de 2 ani. Dintr-o dată apare o păpușică drăgălașă, dar care consumă tot timpul părintelui pe care copilul de 2 ani este atașat.
Da? Da?
Este centrul atenției bebelușul, pentru că el are,
nevoi speciale,
exact,
în acel moment.
E dependent complet.
Exact.
Da? Tu crezi ca părinte că i-ai oferit timp de 2 ani acea bază de siguranță sau plasă de siguranță copilului. Ce poate să trăiască un copil căruia îi vine în casă rivalul? Da? Cineva care acaparează atenția părintelui.
Exact. Este ideea că altcineva este mult mai important decât mine. De aceea este foarte important cum gestionăm apariția celuilalt sau celorlalți copii, în sensul în care, iarăși, dacă mergem și îi spunem copilului că îl credem, că simte lucrul ăsta, el o să se simtă înțeles, unul la mână, și doi la mână, o să-și dea seama că nu este vorba de un abandon. Nu neapărat faptic, ci emoțional. dacă tu ești acolo și pentru celălalt copil și să îi spui cred că simți asta, îi va crește încrederea în el. Sună celălalt.
Dar va ști că va... și e important. Da?
Exact.
Doar că e foarte greu să faci diferența între nevoia bebelușului și dorința sau cerința și implicit nevoia celui mai mare. Pentru că de multe ori și spun părinții lucrul acesta, mă manipulează, face lucrul acesta intenționat pentru că este gelos, nu știu cum să rezolv problema aceasta. Mm-hmm. De fapt, el ce face?
El doar își cere dreptul de a se simți iubit și dorit, că este destul de important pentru atenția părinților.
Și practic strigă durerea pe care o simte, că până atunci el a fost atât de important și dintr-o
dată. Și dacă ne gândim la cum se dezvoltă în viața adultă acel copil, o să vedem că sunt niște mecanisme care sunt foarte, foarte nocive pentru el, dar și pentru mediul înconjurător. Pentru că apar foarte des lucruri de genul vrei să faci pe plac oamenilor, ca și adult, ajungi să faci pe plac și să oferi, să oferi, să oferi.
Fără acele limite despre care...
Exact, exact. Doar lumea să mă dorească. Doar lumea să vrea să stea lângă mine. Lucruri care ne dăm seama că este extrem de toxic pentru stima de sine, pentru încrederea în tine.
La un moment dat, în anumite, și aici vom vorbi despre felul în care trăim cu această schemă de abandon și în ce direcții sau care este impactul, care sunt efectele.
Exact. Da?
Am început cu această idee de relații. Da?
Da.
Pe partea de relații. Practic, eu uit de nevoile mele.
Exact. Și mă uit doar la nevoile celorlalți și niciodată, în momentul în care eu voi oferi unei persoane mai mult și mai mult și mai mult, toate acțiunile mele prin care eu îți ofer ție foarte multe, vor deveni foarte ieftine. Valoarea lor va scădea extrem de mult, pentru că așa fac eu.
Și practic și valoarea mea scade.
Exact.
Da? În ochii celuilalt.
Exact.
Și eu în ochii mei.
Exact. Da, pentru că eu am credința asta în mine, că eu trebuie să fac pe plac mamei, tatălui, ca să fiu văzut. Trebuie să fac pe plac prietenilor ca să fiu văzut
și acceptat.
Și acceptat. Și trebuie să fac pe plac partenerului sau partenerei pentru a fi acceptat. Pentru că eu nu sunt destul de.
Pentru că altfel pot să-l pierd.
Da.
Da.
Exact. Și aici mai apare și lipsa de încredere în oameni. Pentru că, iarăși, lucrul ăsta ce îmi spune? Că oamenii nu sunt de încredere. Ei mă pot părăsi oricând și pentru orice și oricine.
Trăiesc, practic, un sentiment continuu de nesiguranță,
da.
De teamă, cum spuneam, exact, de frică.
Exact, da? Exact.
Ajung ușor în depresie? Pentru că mă pot să
mai
ajung.
Repede. Da, sigur
pentru
că da. Dar emoția trăită mai repede este de anxietate, de frică.
Aceasta este cumva permanentă.
Exact, da? Este frica că îi voi pierde și în momentul în care am pierdut pe cineva, imediat mă voi duce în depresie spunând că da, nu voi reuși niciodată. Uite câte am făcut și ei tot mă părăsesc.
Exact, aceasta voiam să subliniez, că este o etapă, probabil, în care funcționează acest mecanism. În care eu tot ofer și mă ofer și câștig. Și am sentimentul că m-am adaptat, iată că reușesc astfel. Și să nu uităm că și social vorbind, validăm comportamentele acestea.
Da, da.
Nu atât de mult în relația personală, cât general vorbind, observând un om care este cu spirit de sacrificiu, cu dispoziție de a sluji, este valorizat, este apreciat, ceea ce, da, îi ridică stima de sine,
exact,
și întărește acest comportament.
Exact, exact.
Sănătos, aici să facem distinția între este sănătos, a sacrifica, a oferi, a fi sigur. Gata să fii sprijin pentru altul.
Sigur că
însă,
da.
Până unde?
Până în locul în care eu îmi fac rău mie. Există o regulă în avioane, în momentul în care zburăm, mai întâi spui ție masca și după aceea pui masca altora care au nevoie. De ce? Pentru că dacă eu o să pun măștile altora fără să am grijă de mine, eu voi muri și nu va mai avea nimeni grijă de ceilalți.
Aici înțelegem foarte bine cum se aplică.
Da.
Da?
Da.
Pe o astfel de regulă concretă. Însă ne-e foarte greu să adaptăm la viața reală când eu deja am această schemă mecanism. De sacrificiu.
Da.
Da? Da. Pentru că, iată ce spuneam, este validat comportamentul acesta care mă face să mă simt bine.
Da.
În relație simt că funcționează relația și am partenerul pe care eu îl iubesc. Mhm. Pentru că sunt gata să ofer și uneori nici nu văd această discrepanță între cât primesc și cât ofer.
Da, da? Dar uneori o simțim.
Nu. O simțim, la un moment dat se simte.
O simțim. În momentul în care simțim lucrul acesta, pentru că de simțit îl simțim imediat. Cu toții am...
Da, faptul că s-a rodat deja.
Da, da? Corect.
În relațiile corect. Anterioare am făcut la fel. Poate cu fratele, cu sora, da?
Corect.
Să fie bine, am cedat.
Corect.
Cu părintele, chiar dacă uneori mi s-a părut că da, e o nedreptate, am trecut peste, pentru că oricum
n-am da? Nicio șansă.
Exact. Mm. Da? Deci cumva m-am resemnat și am acest comportament și în orice relație eu știu că acolo trebuie să mă situez. Nu mă simt confortabil, mm-hmm. dar nu știu să funcționez altfel și nici nu știu dacă aș avea vreo șansă schimbând. Mm-hmm. Pentru că teama de a pierde, apropo de abandon, este atât de mare încât nu am puterea să-mi imaginez că pot să schimb ceva sau că ar fi bine să schimb.
Exact. E foarte important când ne dăm seama că când începem să simțim mm-hmm. acest lucru, să facem și să ne ducem puțin în partea de rațional. Să le punem un pic pe foaie, să downloadăm din minte în scris, să vedem exact cum stă echilibru între noi doi. Și aici nu vorbim neapărat într-o relație, ci poate să fie și relații cu oameni din jurul nostru, în care tot așa, noi de fiecare dată ne sacrificăm pentru ceilalți și nu primim nimic înapoi. Rana salvatorului de cele mai multe ori ne duce în anumite somatizări și atunci somatizările ne duc în terapie.
Da, uneori. După multe încercări pe plan medical
exact.
De rezolvare.
Exact, da? Exact. Partea bună este că în ziua de astăzi medicii au început să-și dea seama mult mai repede de somatizări și observ un grad destul de mare de medici, doctori, care trimit în terapie. Ceea ce mă bucură extraordinar de mult, pentru că și noi ar trebui să facem la fel, noi psihoterapeuții. Eu, de exemplu, dacă cineva îmi spune că are anumite somatizări, prima întrebare este, ai fost la medic? Că râdem, glumim, dar hai mai întâi să verificăm dacă medical este totul în regulă pe zona aceea.
Pentru că s-ar putea să fie nevoie de o intervenție de criză, da,
exact,
merge la medic,
exact,
rezolvă pe plan
exact.
Medical, da, și tratamentul poate
exact.
Să ajute, evident că venind în sprijin cu psihoterapia.
Exact.
Este important să facem echipă, exact cum,
corect, corect.
Cum spuneați. Însă spuneam anterior că un mod de viață în felul acesta în care am integrat cumva abandonul și ne-am resemnat, ar putea duce către somatizare cel mai adesea.
Da.
Da. Și nu știm de unde, ce și cum. Și dacă ar fi să numim somatizările care au de-a face mai frecvent cu rana de abandon, cam Pe
partea de cardio, pe partea de stomac, pe partea de dureri de cap, dureri musculare, probleme în gât, iarăși, pentru că nu putem să vorbim și ni se blochează gâtul. Da. Sunt destul de multe, însă
este important să punctăm câteva aspecte pe care le-am întâlnit în cabinet și au legătură, evident, le-am întâlnit în cercetare.
Cel mai des au legătură cu inima și cu stomacul.
Evident că acum, dacă ești părinte, te întreb, wow, ce pot să fac?
Da, corect.
Pentru că...
Pentru a fi un părinte bun.
Pentru a-i oferi copilului suportul de care are nevoie, astfel încât să nu trăiască el cu această rană de abandon.
Răspunsul este unul destul de simplu și banal, dar greu de pus în practică. Se numește iubire necondiționată. În momentul în care ne iubim... Da, iubire necondiționată. În momentul în care îți iubești copilul necondiționat, ai curajul să-l auzi, să-l asculți și să-i spui, cred că simți asta și îmi dau seama că este dureros, fără să simt eu nevoia să mă apăr. Cred că este dureros, dar eu n-am avut ce să fac, așa că tu trebuie să...
Deci nu. Recunoașterea propriei vinovății. Da. Aici, din păcate, foarte mulți părinți...
Da. Care, în realitate, nu este neapărat o vinovăție majoră.
O greșeală, dar exact. Mă refer aici inclusiv când exact. Am greșit. Uite, am strigat la tine și nu era vina ta, era lipsa controlului meu,
exact.
Da? A gestionării
dar
emoțiilor.
Pentru că teama noastră este, una dintre temerile noastre mari, este să nu fim un părinte bun, păi a recunoaște o greșeală, în mintea mea atunci înseamnă că recunosc că nu sunt un părinte bun. Când în realitate n-are nicio legătură. Ești părinte bun dacă îți iubești copilul și îl ții în viață. Faptul că trecem prin anumite momente și noi ca adulți, până la urmă nu suntem perfecți și nimeni nu caută perfecțiunea. Ar fi foarte ciudat pentru un copil să aibă un părinte perfect. Foarte ciudat, pentru că nu s-ar identifica și ar crea un standard nerealist pentru acel copil.
Dacă ne întoarcem la alte efecte pe care le are rana de abandon în relații. Am vorbit despre schema salvatorului, să spunem, da? Și
evitantul,
aceasta de sacrificiu. Da?
Evitantul este unul din efectele rănii de abandon, traumei de abandon.
Ceea ce spunea anterior, dacă este să dăm un exemplu.
Exact. În momentul în care cineva, partenerul meu vine către mine să-mi zică da, de ce n-ai făcut aia? Ce? Ce-am făcut? Noi n-am făcut asta. Și evită pe cât de mult posibil să fie certat, să fie mustrat în vreun fel. Și de multe ori se va duce în altă cameră, va căuta metode prin care el să iasă sau ea să iasă din acea situație.
Practic este nevoia exagerată de aprobare. Niciun cuvânt care ar ieși din linia aceasta de apreciere și de aprobare,
exact.
Nu transmite decât schema, da, mesajul acesta de respingere.
Exact.
Și
exact.
De...
Și aici mai apare încă un efect care este strâns legat de evitare, și anume ieșirea din relație foarte repede.
Aceasta poate e mai frecvent cunoscută,
exact,
ca fiind caracteristică
exact.
Evitantului.
Cum simt că mă apropii de partener, am să creez o situație prin care eu o să-l văd că nu este bun, că nu face aia, că nu face aia, că nu face aia. Asta înseamnă că nu mă iubește, așa că ies din relație.
Teama de intimitate.
Da. Da.
Din această frică de a nu fi rănit din nou.
Exact.
Da? Sau că nu sunt suficient de bun.
Da,
și cum? O să mi se amintească
exact,
lucrul acesta.
Exact, o să fie văzută exact. Vulnerabilitatea. Și aici e un alt punct, teama de vulnerabilitate, în care eu nu o să mă deschid. De ce? Mm-hmm. Pentru că orice îți spun eu despre mine este foarte rău și tu mă vei părăsi.
Exact. Nu mă vei mai plăcea dacă.
Da. Și de aceea intrăm în relații toxice. Care aici creierul nostru funcționează un pic ciudățel. Și anume, partea emoțională vrea ca noi să avem dreptate. Și vrând să avem dreptate, vrem să ne convingem că oamenii sunt răi și ne vor face rău, ne vor abandona. Și de aceea, oricât de mult am merge rațional de cum, domne, cum să caut eu asta? Uitându-ne în istoricul relațiilor noastre, o să vedem că luăm tot ce a fost negativ de la mama, cu tot ce a fost negativ de la tata, și palea o să le căutăm în potențialul partener sau parteneră. Lucru care pare
bizar.
Bizar. Dar facem asta pentru că în copilărie noi nu aveam puterea să schimbăm lucrurile astea. Acum încerc să fac lucrul ăsta și intru în niște relații toxice în care luăm și pe mama și pe tata, adică nu e doar unul. Luăm pe amândoi. Tot ce a fost negativ la amândoi le găsim într-o singură persoană și încercăm să schimbăm persoana aceea pentru a-l transforma sau a o transforma în toate calitățile pe care le avea mama sau și tata.
Evident că nu reușim.
Da.
Da? Și ne spunem din nou nouă.
Că nu suntem destoi, că nu suntem buni, că am meritat să fim abandonați, exact. Am meritat să...
Da. Ceea ce... exact ce spuneam, ceea ce trebuia demonstrat. Că da. Eu am dreptate.
Da.
Că oamenii sunt așa exact. Și că eu...
Exact.
Și am nevoie de cu totul altceva.
Exact.
Ce face? Ce poate să schimbe paradigma aceasta? Deși am avut o relație toxică, da, sau am avut parte de abandon, sau l-am trăit, l-am simțit eu. El n-a fost intenționat că l-a de către părinți, pentru că sunt ambele situații valabile.
Corect.
Însă eu schimb ceva. Se poate?
Cu siguranță.
Pentru
cu
că
siguranță.
Mai avem cam 9 minute din timpul alocat. Voiam să mai... dacă mai vrei să punctezi altceva până la întrebarea aceasta
nu,
care
e cumva... Da? Cu siguranță se pot schimba lucrurile. Oamenii vin în cabinet în momentul în care observă acest pattern. Că, hei, eu nu reușesc să rămân într-o relație. Hei, intru doar în relații toxice. Cum pot să nu mai fac asta? Și ăsta este primul pas pe care ar trebui să-l facem spre această reparare a adultului, este conștientizarea. Să conștientizăm faptul că noi am trăit în niște pattern-uri, noi am avut niște răni în copilărie și nu dăm vina pe părinți, pentru că mulți clienți simt nevoia să-și apere părinții, că e normal, sunt părinții lor. Însă le explic de fiecare dată că nu acțiunea părintelui neapărat a fost cea greșită, ci felul în care te-au făcut să te simți.
A, deci tot eu sunt vinovat.
Nu!
Este, așa
exact,
apare
este
pentru
tot felul în care eu am reacționat, cum am interpretat eu lucrurile. Și nu este vorba de vină, pentru că nu avei cum altfel să interpretăm în copilărie, până... pentru că, hei, nu aveam niciun mecanism de protecție în copilărie.
Și nicio informație anterioară.
Exact,
da?
Exact. Și atunci conștientizarea este extrem de importantă. În situația aceasta, fără să conștientizăm, nu prea avem ce să reparăm. Și atunci o să fim puși în situația în care avem niște gânduri automate negative, în CBT, în terapia cognitiv-comportamentală.
Și despre aceste gânduri automate și
exact,
scheme cognitive.
Discutăm foarte mult despre aceste gânduri automate negative, care ele vin sub forma unor voci, da? Unor gânduri foarte negative, care au ca și rol să ne pună la pământ, exact cum ne simțeam în copilărie. Și noi trebuie să schimbăm acele gânduri. Dar ca să schimbăm, trebuie să știm ce trebuie să schimbăm. Care sunt vocile, care este mesajul vocii critice pentru a ști și a-l înțelegem. Exact, să
da,
putem să,
să
și o combatem.
Cu varianta sănătoasă,
mai,
da?
Mai sănătoasă, sigur că da.
Și de aceea nu prea putem singuri.
Da,
de cele mai multe ori avem nevoie de altcineva. Dacă o voce critică este atât de întipărită da, în creierul nostru, pentru că am și auzit-o și atunci când n-a fost rostită, noi am înțeles-o,
exact.
Este nevoie ca cineva și de foarte multe ori eu să spun altceva pentru a se imprima
și aici,
alt mesaj.
Și aici vine autocompasiunea în care să mă înțeleg și să încep să fiu blând cu mine. Și toți oamenii cu care lucrez, când aud de să fiu blând cu mine, cum adică? Păi eu nu știu, cum se face asta? Că eu nu știu. E, închipuieți cum ar fi să ai dialogul acela intern cu oamenii la care tu ții, cu prietenii tăi. Ar mai fi cineva în jurul tău? Nu. Păi, ia, vorbește-ți ție așa cum ai vorbi prietenilor tăi. Răspunsul e foarte simplu, greu de pus în practică, într-adevăr. Dar?
Da, este cumva wow pentru persoanele care sunt autocritice, dar au prieteni și spun, dar niciodată nu m-am gândit să fac lucrul acesta cu mine. Cu mine sunt foarte critic. Deși trebuie să recunoaștem că atunci când ești critic cu tine, ești destul de critic și cu ceilalți. Doar că pe prietenii menajezi sau
da,
în momente de criză,
să
știi să... Exact. Pentru că ei pot să plece.
Exact. Nu pot să-ți vorbesc cum mi-aș vorbi mie, pentru că m-ai părăsi în secunda 2.
Referitor la acest aspect, când simți că ești într-o relație toxică sau ești o persoană dependentă, orice s-ar întâmpla, nu poți să pui limite. Nu poți să... Care ar fi mesajul?
În momentul în care nu poți să pui o limită în relația în care ești, înseamnă că ești într-o relație toxică și fie mergeți în terapie, fie trebuie încheiată acea, acea relație. Pentru că în realitate, fără să îmi dai voie să pun niște limite, fără să am voie să pun niște limite, înseamnă că eu nu contez, eu nu exist în acea relație și indiferent ce aș face, nu voi conta și nu voi exista. Chiar dacă abuzatorul, pentru că vorbim aici de abuz, da? Abuz emoțional, evident. Abuzatorul va conta foarte mult pe chestia asta și nu-ți va da nicio șansă să ieși de acolo, dându-ți un pic și din plăcere. Uite cum putem noi să fim bine împreună. Dar pentru că tu nu ești așa, nu putem să fim buni. Eu pot să fiu bun cu tine, dar din vina ta, eu nu o să fiu bun cu tine.
Și de cele mai multe ori, dependentul este cu o schemă de abandon.
Exact.
Da? De aceea
care
am adresat
susține lucrul ăsta. Da, sigur am greșit eu cu ceva.
Și până nu va începe să creadă în el că merită mai mult,
exact.
Și aici, iată,
iarăși ajungem la te cred.
Da.
N-avem idee cât de important este această afirmație.
Mm-hmm.
Te cred.
Bun. Suntem la finalul emisiunii. Ca părinte transmitem copilului mesajul și exprimăm, da? Te cred.
Da.
Ce altceva mai putem face ca părinți? Ce putem face ca persoane care suntem?
Să înțelegem că emoțiile nu sunt un bau-bau. Au dreptul să le simtă și este chiar ok să le simtă. Ei nu au capacitatea să le regularizeze, să le regleze în momentul acela. nici noi nu avem câteodată această capacitate. Dar aminte un copil care nu are un mecanism dezvoltat în direcția aceasta și să avem răbdare cu ei, să le dăm voie să simtă. Și dacă copilul simte frică, dacă copilul meu simte teamă, tristețe, este ok să le simtă. Nu trebuie să îi spunem, lasă că trece, lasă că mâine nu o să mai fie așa. Nu, nu, nu. Da, e normal să simți lucrul ăsta.
Și să nu uităm de acea iubire necondiționată.
Exact.
Iar dacă eu am o schemă de abandon, ca adult, am nevoie de schimbare.
Și relații
și
autentice.
Conștientizare.
Și relații autentice.
Evident că nu știu să le aleg, pentru că tocmai vorbeam despre felul în care este denaturată gândirea mea și despre intensitatea emoțiilor mele. Am nevoie adesea de un ghidaj, de un ajutor, dar în primul rând de conștientizare, da? Așa, da. Pe scurt, pe foarte scurt.
Da.
Mulțumim foarte mult, psihoterapeut și psiholog clinician Liviu Elefterie, pentru participarea la această emisiune. Doamnelor, domnilor, dacă nu vă mulțumește concluzia, reluați emisiunea, ascultați-o din nou, cu siguranță avem multe de învățat și mă tot gândesc la mesajul pe care îl avem din partea cerului, din partea lui Dumnezeu, că El nu ne abandonează niciodată. Important este să credem în cuvintele pe care ni le spune. Toate cele bune, pe curând la o nouă întâlnire, Educație pentru Viață, la revedere!